La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Mulți moldoveni se mai întreabă și astăzi ce înseamnă să fii membru al Uniunii Europene. Foarte simplu spus, înseamnă liberă circulație a mărfurilor și serviciilor, a persoanelor, ceea ce înseamnă că atât cetățenii vechilor state membre, cât și cei ai statelor recent integrate vor putea călători liber oriunde în cadrul Uniunii Europene lărgite, libera circulație a capitalurilor către și dinspre noile state membre. Per total, se așteaptă ca o eventuală aderarea Moldovei la Uniunea Europeană să aibă un impact pozitiv asupra economiei naționale, având în vedere că va impulsiona în mod semnificativ creșterea economică atât de necesară, precum și prosperitatea întregii țări. Ne reauzim după buletinul de știri.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pentru a patra oară, Ziua Europei va fi sărbătorită și în Republica Moldova. În statele membre ale Uniunii Europene, Ziua Europei este marcată la 9 mai pentru a comemora declarația lui Robert Schuman, care chema Franța, Germania și alte state europene să-și pună în comun producțiile de cărbune și oțel, așezând astfel piatra de temelie a unei federații europene. Ziua Europei a devenit unul din simbolurile Uniunii Europene care, alături de steagul, imnul, motoul și valuta unică euro, identifică entitatea politică a acestui club paneuropean. Din 1992, adică de la proclamarea independenței Republicii Moldova, guvernanții de la Chișinău vorbesc despre o eventuală integrare a țării în comunitatea europeană. Așa precum remarcă însă simpli cetățeni, declarațiile frumoase ale autorităților și lipsa acțiunilor concrete compromit ideea de integrare. La hotarul Uniunii Europene, mai exact la Onești, o localitate de pe malul Prutului, discut despre perspectiva europeană a Moldovei cu o familie de intelectuali.
Ar trebui să fie integrare, fiindcă oricum n-ar fi stindim către Europa. Probabil că am luat din experiența statelor care sunt în Europa și probabil că și noi am tindit către ceva mai bun, mai frumos, mai civilizat.
În general, este preocupată lumea de aici de la țară de integrare europeană sau are alte probleme?
Au dorința ca țara să se integreze cu Uniunea Europeană. Dar vedeți, vă spun, că asta e independența de diferiți oameni și nu-i apart ceva. Eu gândesc, în primul rând, ar fi niște schimbări, într-adevăr, în mentalitatea omului, în gândirea lui, că, într-adevăr, trebuie făcut o schimbare pentru ca țara să prospere.
Schimbarea aceasta în ce ar consta?
Îmbunătățirea nivelului de trai a omului.
Integrarea europeană poate ar fi și dorită pentru populație. Toți se uită cu jit peste hotare, urmăresc viața care există în Europa, nivelul de trai.
Sunteți aici chiar în preajma hotarului cu Uniunea Europeană. Ce înțelege lumea prin integrarea europeană a Moldovei?
Trag nădejde că poate fi mai aproape de Europa, cumva măcar ceva s-a zvârlit și peste Prut la noi.
Ceva ce ar însemna?
Niște năzuințe, niște tendințe și poate că ar fi mai repede să ieșim din groapa în care ne aflăm.
Lumea înțelege ce înseamnă integrare? Care sunt avantajele, dezavantajele?
O parte din lume real înțelege. O parte este slab informată, cu toate că presa puțin tratează această întrebare și dacă poate la oraș au niște idei mai clare despre acest proces, în loc localitățile rurale, nimeni nu duce această muncă.
Ce ar trebui să se vorbească?
Ar trebui ca lumea să fie informată, să mai părăsească niște birouri din Chișinău, să mai vină la niște adunări, mai deschid ochii. Atunci, cred că mai repede am schimbat această mentalitate. S-ar forma o opinie publică, dar nu-i secret că o parte din populație, mai ales populația mai în stare, de vârsta a treia, încă tânjesc după fosta Uniunii Sovietică. Deci, cineva să vină să le arate o altă viață, real nu le-o arată.
Când auziți mesajul conducerii că Moldova merge pe calea integrării europene, ce înțelegeți?
Atât s-a deprins lumea cu ele, că ele de acum trec pe lângă urechile oamenilor și nu le mai iau în seamă, pur și simplu, lumea, fiindcă se promite, dar real nu se simte nimic.
Din băștinași de-ai dumneavoastră de care muncesc peste hotare, ce spun despre traiul de acolo și realitățile de aici?
Acești care au plecat la niște munci, după niște bani poate mai mari, care nu-i posibil să-i faci, le dau dreptate, dar în același timp trebuie serios de gândit cum să facem acești bani aici. trebuie de căutat soluții aici în țară. Chiar și banii care îi aduc de acolo, nu tot timpul ei lucrează în folosul societății noastre. Banii trimiși de acolo, în fond, sunt folosite la prefăcut case, garduri, în gospodării, dar plecând peste hotare, văzând viața de acolo, văzând cum se implementează niște proiecte noi. Deci nu se duc oameni pregătiți care să caute ceva nou. Se duc să caute de lucru și de obicei ei lucrează ca slujbași, ca oameni de mâna a treia și deși aduc acești bani, totuși ei nu sunt investiți în economia Moldovii, la deschidere de întreprinderi.
Mulți din ei spun că există foarte multe bariere și de aceea nici nu inițiază afaceri.
Este foarte complicat pentru a deschide o afacere reală. Unde te duci, unde întrebi, trebuie ceva să plătești, ceva trebuie să dai chiar la slujba de stat, care primește salariul și e de datoria lui să lămurească omului ce să facă, dar el așteaptă, îl poartă
special ca să,
special ca să scoată ceva. Nu îi spune direct în față, dar dă din înțeles până la urmă omul care mai insistent ori plătește și întreprinde ceva, ori se lasă lihamte și nu mai întreprinde nimic.
Sergiu Petrovski este specialist în relații internaționale. El a părăsit Moldova acum câțiva ani împreună cu familia. A ajuns într-o țară membra Uniunii Europene, tocmai în Irlanda de Nord, dar gândul că va reveni acasă nu l-a părăsit niciodată. Acum însă este foarte dezamăgit. Guvernarea comunistă, care anunță că va lansa în curând un proiect de susținere a afacerilor inițiate de persoane care au lucrat peste hotare și care vor să revină în țară, în opinia lui Sergiu Petrovski, sunt declarații false. Dar să-i ascultăm povestea plecării în străinătate.
Am lucrat 2 ani în Moldova, o tot duceam de la salariu la salariu, soția fiind profesoară și plătind chiria și tot încercând să legăm capăt cu capăt, n-am mai rezistat și am plecat.
Ambii cu studii superioare.
Da, pentru că guvernarea actuală nu prea are nevoie de oameni cu cunoștințe.
De ce ați ales Irlanda?
De ce am ales Irlanda? Știam engleză și mi-a fost mai ușor să mă acomodez. Avem și prieteni irlandezi.
Mai trăiți cu acest gând de a reveni în Moldova?
Până la 5 aprilie eram aproape sigur că ne întoarcem. Acum...
Bănuiesc că ați adunat ceva capital, v-ați gândit cumva să veniți să inițiați o afacere?
Nu numai eu, o mulțime de prieteni, numai că ne-am gândit, am și investit, am și încercat multe lucruri. La unii s-a primit mai bine, la alții mai greu. Dacă era o politică din partea statului de a atrage aceste investiții, abasarea oamenilor aflați peste hotare, în sensul că să fie o siguranță în faptul că dacă investești, nu o să ai piedici în activitatea. De exemplu, în Irlanda, mai ales acum cu criza care s-a bătut peste toată lumea și mai înainte, când ei au avut această creștere economică majoră, totul s-a datorat la faptul că au fost atrase investiții în țară printr-o politică fiscală foarte bună. Și eu gândeam că și guvernul nostru puteau să facă niște reduceri, știu eu, la taxe pentru băieții tineri care au plecat în străinătate, au acumulat ceva capital și vor să înceapă o afacere. Adică cumva să-i ajute primii 2, 3, 4 ani. Până la urmă, dacă afacerea merge bine, după aia vin și taxele la stat. Se formeze bugetul. Dar pe la noi știți cum se face. Chiar și acum avem cazuri recente la prieteni. Majoritatea în ultimul timp s-au axat pe agricultură și nu mai încep să cumpere pământ sau să facă ceva. Și deja începând cu cel mai mic rang, polițistul sector sau ucescovei, cum îi mai spune la noi, deja bate la poarta părinților sau știu cine are grijă de începutul acestei afaceri, ca să întrebe ce, domnule, v-ați apucat de afaceri, da? Adică se dea de înțeles că ar trebui de contribuit ceva, pentru că altfel s-ar putea împiedici în desfășurarea activității.
Unde vă vedeți voi viitorul și ce viitor preziceți Republicii Moldova?
Un drum european, după cum se vede, Rusia are o forță mai predominantă ca și Uniunea Europeană. Dacă am avea un guvern care ar vrea cu adevărat să facă ceva pentru popor, șansa este foarte mare. Totul depinde de ce se întâmplă în interiorul țării, dar în situația în care ne aflăm și felul în care suntem guvernați, nu cred că avem șanse, pentru că aici în Europa se așteaptă să fie o stabilitate, să nu mai fie intrigile astea legate de Rusia, România. Deci, în primul rând, trebuie să existe o stabilitate în țară ca să se poată discuta despre integrarea europeană.
Ce poate spera un om în viața lui decât să trăiască mai bine? Se întreabă și răspunde Eugen Doga, stabilit de ani buni la Moscova. Compozitorul însă nu crede că viața bună a moldovenilor va fi foarte curând, pentru că, așa cum spune el, mai au încă foarte multe de îndreptat. Corupția nu a dispărut, Europa stă în continuare cu ochii pe autoritățile de la Chișinău, de asemenea, oamenii de aici, spune Eugen Doga, au de furcă cu mentalități învechite. Mulți dintre cetățeni încă nu înțeleg democrația și se teme Eugen Doga că reminiscențele trecutului nu vor dispărea mult timp de acum încolo. Cu toate acestea, el este optimist și spune că așa cum a trăit să vadă căderea URSS, speră să prindă și schimbările în mai bine a Moldovei în cadrul Uniunii Europene. Dar toate la rândul lor.
Se începe o integrare din familie, din comunitate și atunci vorbim de această integrare europeană. Care e Europa? Până la Europa nu ți ajung coate. Deci aici trebuie stăpânite aceste coate și întins brațele. Uite că eu tot timpul aud de la conducere această orientare europeană. Dar, dragii mei, niște legi fantastice, atât de frumoase și nici ok de a discuia lacătele de a le aplica în viață. Noi vrem deodată să sărim în Europa. Cu ce? Cu această cortină care există între noi, suntem dezbinați ca niciodată, nu știu de ce, căutăm adevărul, căutăm dreptate, căutăm căi spre lumină și încolo este timpul cam sumbru pentru noi, climatul mai ales acest psihologic. Ba noi suntem basarabeni, ba noi suntem moldoveni, ba suntem români, ba nu știu cine. Păi gata, terminați mai chestia asta odată, domni politicieni, cât se poate căuta de unde provine, dar cine, noi nu știm.
Poate va fi mai bine atunci când vom spune că suntem eu.
Europei. Cu ce să ne ducem în Europa? Cu armata 14?
Dumneavoastră sunteți transnistrean. Republica Moldova în Uniunea Europeană, cu sau fără Transnistria?
Această problemă cu Transnistria nu văd eu când va fi rezolvată. Ori va mai fi rezolvată.
Deci,
de ce?
Admiteți hotarul UE la Nistru?
Eu cred că acolo e hotarul. Eu, fiind transnistrean, mormântul mamei, rudelor mele, sunt acolo. De fiecare dată când trec la mormântul mamei, trec cu această jignire, cu această umilință, cu durere, dar să fim realiști. Dacă vom aștepta această problemă să se rezolve, cred că mult și bine vom aștepta și Europa deja va fi un altceva.
Vă aflați atât de mult la Moscova. Credeți că Moscova ar vrea să ne lase din brațele ei, în brațele Occidentului?
Nu, ar vrea. E face tot ca să nu mergem încolo. Efectul este foarte, foarte negativ. Să mă credeți că eu scriu intenționat muzică frumoasă. Eu știu și de altă natură, mai agresivă, am și de asta. Dar eu scot la suprafață anume muzica asta care înnobilează spiritele. Eu stau tot timpul cu brațele deschise ca cu antenele, știi, ale voastre, a Europei libere. Vreau să adun lumea. Că noi tot timpul, uite că lumina vine de la răsărit. Stai, dragă, vine e de acolo, dar unde se duce? Spre apus, deci spre Europa. Hai să mergem după mersul soarelui.
Dar încotro mergem?
De ce să mergem? De ce să mergem împotriva soarelui? Dacă mergem după soare, mergem și cu soare. Dacă mergem invers, vom avea umbră în calea noastră. Noi trebuie să mergem spre apus.
În 19 ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova încoace, a avut Moldova o direcție clară unde trebuie să meargă?
Nu. Uite, ca muzician, eu în primul rând mi-aranjez locul de muncă. Să fie pianul acordat. Trebuie un meșter care va veni și cu cheia aceea care se acordează pianul. Trebuie să această cheie, deci este un lider cu minte lucidă, să urmărească mersul soarelui. Nu a fost, uite, acel care acordează pianul, deci nu a fost un dirijor, nu a fost această personalitate care să asume răspunderea cu costul propriul cap, pe când propriul cap a fost păzit.
De ce această rătăcire?
Fiindcă sunt interesele statelor mari. Noi suntem un stat mic, cu atât mai mult că foarte artificial.
Cum vedeți viitorul Moldovei în următorii 5-10 ani?
Pesimist, optimist sunt. Aș dori ca fiecare om să se simtă într-adevăr stăpân pe destinul casei, copiilor, țării și așa mai departe. Uite, se vorbește că stat de lege, stat constituțional și că încolo bat că moare omul. Unde în Constituție este scris că trebuie bătut omul? Unde este scris în Constituție că el n-are dreptul la libertatea gândirii, cuvântului și demonstrațiilor?
Trebuie Moldova să fie în Uniunea Europeană?
Noi tindem toți încolo.
Dar trebuie?
Azi nu încă. Azi nu e gata, dar trebuie. În principiu, da.
Aveți un nepoțel, știu că țineți foarte mult la el. Îl vedeți cetățean al Uniunii Europene?
Trebuie neapărat să fie. Voi face tot posibil ca dânsul să merite să fie cetățean al Europei Comune. Să fie înțeles și să înțeleagă și el Europa. Dacă nu se va integra cineva în Europa, va rămâne pe toată viața într-un picior. Eu aș dori ca să stea dânsul în două picioare și noi la fel.
Trebuie să ieșim din starea de așteptare a negocierii în cea de provocare a negocierii, consideră Iurie Leancă, fost prim viceministru de externe, actualmente deputat liberal-democrat. Alternativa la integrare este doar dezintegrarea, ceea ce fac de 8 ani încoace comuniștii aflați la guvernare, dar mai ales felul cum puterea a gestionat situația în ultimele câteva luni.
În ultimele 3 luni, în mod special în campania electorală și imediat după derularea scrutinului, guvernarea a uitat în totalitate de ceea ce înseamnă integrarea europeană, valori europene, principii și practici europene, le-a încălcat cu brutalitate în pofida faptului că au fost aceste avertizări foarte serioase din partea Bruxellesului că comportamentul respectiv va fi un test pentru viitorul relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Faptul că televiziunea publică s-a comportat într-o manieră absolut dezonorantă, nu s-a respectat principiul obiectivismului și imparțialității, resursele administrative au fost folosite pe larg, reprezentanții organelor de forță la fel au fost implicați în pofida oricăror norme.
Aceasta n-are nimic cu intenția de a merge pe calea integrării europene.
Deci, din păcate, iarăși la nivel de acțiuni reale, care sunt percepute corect nu doar aici, au spus-o și europarlamentarii.
Bruxelles nu este naiv să creadă.
Nu suntem naivi. Trebuie să ne dăm bine seama că suntem în altă perioadă. Ce s-a întâmplat cu noi după 7 aprilie este expresia unui cinism fără limită. Deci atunci când a fost cazul să demonstreze că sunt atașați în realitate valorilor și practicilor europene, autoritățile comuniste din Republica Moldova nu au făcut-o, ba din contact. Cunoaștem cu toți aceste abuzuri în masă ale drepturilor omului, constatate și de către Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului și de către Delegația Parlamentului European. Deci guvernul aici încalcă flagrant aceste angajamente pe care le are, nu doar atașamentul valorilor, ci
dar
angajamente
pe altă
reale.
Parte solicită
cu multă insistență
să îi se acorde acest statut de stat asociat.
Pentru consum intern, pentru a demonstra cetățenilor din Republica Moldova, care într-adevăr ei împărtășesc această opțiune de integrare europeană, nu conducerea. Și ei doar o folosesc pentru a manipula această deschidere.
Bine, dar nu e naiv Bruxelles, așa.
Dar
Bruxelles
nu este naiv. Bruxelles are o înțelegere foarte corectă a ceea ce se întâmplă aici. Și Bruxelles niciodată nu ne va mai oferi altă sprijin politic sau economic sau financiar atâta timp cât aici noi nu ne facem tema pentru acasă. Atâta timp în mod special cât acum am dat dovadă de aceste abuzuri masive, de devieri maxime de la ceea ce ar trebui să fie o normă a existenței noastre.
E posibil că astăzi Moldova să obțină această liberalizare a regimului de vize?
Din discuții pe care le-am avut eu și colegii mei cu reprezentanții atât a Comisiei Europene, Parlamentului European, rezultă că acolo există o înțelegere foarte clară a fenomenului care s-a produs în Republica Moldova, că declarațiile nu vor mai fi luate de disponibilitate de a acționa, ci doar declarații și nimic altceva. Și sper cel puțin că așa va fi. Orice sprijin care va fi oferit Republicii Moldova va fi unul condiționat, fiindcă orice sprijin necondiționat vine doar în detrimentul Republicii Moldova.
Poate Chișinăul obține
nu poate, în condițiile actuale nu poate, nu văd cum. Regimul de vize se obține de o țară care demonstrează atașamentul anumitor valori și anumitor practici și promovează o reformă, reforma organelor de drept, de exemplu.
Dar acest cadru juridic pe care îl solicită Chișinăul, un statut de membru asociat al UE?
Autoritățile comuniste din Republicii Moldova au spus că în 2007 urma să devenim țară asociată. Vedem că nici în 2008 nu s-a întâmplat, nici în 2009. Ceea ce s-a întâmplat e un cerc vicios. Chișinău a dat permanent și continuă să dea aceste pretexte prin neexecutarea temei pentru acasă. În loc să dezvoltăm instituțiile democratice în state, ele au fost suprimate. La noi numai există separarea puterii. Deci Chișinău, prin acest comportament, dă pretext Bruxellesului de a nu face nimic mai mult pentru Republica Moldova din punct de vedere al relațiilor instituționale. Și atunci, ai noștri, se poate așa cum se poate, Bruxellesul respectiv folosește acest comportament al Chișinăului pentru a nu avansa. Și nici nu vor avansa mai mult decât ceea ce este astăzi.
Despre o perspectivă a relațiilor moldo-comunitare, putem vorbi?
Perspectiva este că va rămâne și într-un viitor, pe termen mediu, o relație strict de cooperare sau am putea cumva această relație de cooperare să o transformăm în una de integrare.
Cum și o transformăm în fază?
Cum o transformăm? Doar prin reforme. Noi de mult trebuia să fim în altă relație calitativă și cantitativă cu Bruxelles. Acum suntem acolo unde suntem. Dar, iarăși, mai mulți parlamentari au zis că Republica Moldova, în principiu, are toată șansa pentru o perspectivă clară europeană, în sensul devenirii de stat membru al Uniunii Europene. Dar pentru aceasta, iarăși, e nevoie de cu totul și cu totul altă atitudine, atât în raport cu cetățenii săi, cât și cu comunitatea internațională. Deci, atâta timp cât se va mai păstra aceste autorități, acest partid la guvernare, cu aceleași reflexe și instincte sovietice și autocratice, nimic, din păcate, nu se va schimba în relația noastră cu Uniunea Europeană. Nu va veni nici regimul fără de vize, nu va veni niciun regim de liber schimb, nu vom putea să beneficiem de o asistență masivă din partea Uniunii Europene. Și va suferi, bineînțeles, că în primul rând cetățeanul din Republica Moldova.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Directorul publicației Ziarul de Gardă din Chișinău, licențiat în jurnalism, Universitatea de Stat din Moldova, a activat atât în presa scrisă cât și în audiovizual, în reportajele sale de investigație și filmele documentare, fiind recunoscute și la nivel internațional. Alina Radu este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. De dimineață am găsit în cutia poștală mai multe mesaje care anunțau săptămâna libertății presei. Mă gândeam să le întreb pe colegele mele dacă le-au trecut vânătăile de pe mâini după ce la 8 aprilie polițiștii le-au răsucit brațele ca să nu fotografieze arestările din spatele guvernului. Tocmai atunci m-a sunat Anastasia Nani și m-a anunțat că nu îi se permite accesul la birou și că, în general, casa presei este înconjurată de polițiști. M-am uitat pe calendar. 1 și 7 aprilie erau departe. Nu era nici vremea bancurilor, nici a violențelor. Ce era totuși? Am sunat la anticamera casei presei. Acolo mi s-a confirmat că a fost recepționat un apel telefonic cu privire la o încărcătură cu trotil și că toți trebuie să ieșim. Au apărut polițiștii care ne-au spus să ieșim. Nu are importanță dacă încuiem birourile, căci au spus ei, avem metodele noastre de a le verifica. Coborând scările, mă gândeam la bombele cu efect întârziat. A trecut deja o oră de când a fost lansat apelul telefonic cu bomba, iar noi, reporterii, am aflat abia acum că ne se pregătește ceva. Trotilul în sine nu a avut nicio valoare. Vestea despre o încărcătură cu trotil însă a însemnat foarte mult. Un mesaj despre, dar fără trotil, ne-a ținut timp de 24 de ore în afara birourilor. Marți. De dimineață, o haită de câini a ocupat Palatul Național. Orice om care îndrăznea să calce pe treptele palatului era îndepărtat imediat de un cor de lătrat în 7 voci. I-am recunoscut pe câini în cauză. Am înțeles și de ce și-au adjudecat palatul. Pe când se anunțase că a fost minată casa presei, a venit un bărbat în haine militare cu un câine de rasă, dresat cu mirositul trotilului. Bietul câine antibombă o fi văzut multe explozii în viața sa, dar se pare că de data aceasta a călcat pe o mină canină. Toți maidanezii din zonă au explodat de mânie și gelozie când l-au adulmecat în preajma casei presei și l-au însățit lătrând până la ușă. Filmați din toate părțile, maidanezii s-au simțit victorioși. Ci că dacă ar fi fost sterilizați, acești patrupezi ar fi fost mai calmi și mai guduroși. Dar specialiștii în sterilizare au nevoie de vize, așa că maidanezii mai pot pune control câinesc și pe alte imobile. Miercuri. La ora 11 am pornit cu colegii din redacție spre Piața Mare Adunării Naționale, unde urma să se desfășoare o acțiune de pichetare încadrată în activitățile Săptămânii Libertății Presei. La intrarea în piață, despre strada Pușkin, ne-a întâmpinat Slavic. Slavic este omul legii, îmbrăcat în civil. El este responsabil pentru acțiunile ce se desfășoară în centrul capitalei. L-am cunoscut încă din 2007, când Ziarul de Gardă făcea dezbateri publice în Parcul Ștefan cel Mare. Venea în fiecare joi, îmbrăcat în civil și scruta cu privirea oamenii care se alăturau acțiunii noastre. Pentru că stătea mereu deoparte, reporterii l-au adoptat într-un fel. I-au mai dat ziare, i-au mai vorbit despre libertăți, despre întruniri. În timp, reporterii și participanții la dezbateri l-au acceptat pe Slavic așa cum este el, cu rolul său, de a transmite șefilor ce se întâmplă. Și Slavic se pare că s-a îmbăcat cu ideea că noi suntem așa cum suntem. De aceea, ne-am felicitat respectuos cu ocazia Zilei Libertății Presei. E și el un fel de mesager, nu? Transmite și el, în fiecare zi, un fel de știri. Joi. Am primit mesaje de la colegele de studenție, care se află acum în Italia. Ne-am felicitat cu ocazia Zilei Presei. Am vreo 10 colegi de facultate, jurnaliste afirmate, care au emigrat și fac diferite munci în Italia, Belgia, Franța, Canada. Marianne Mico ne-a întrebat zilele trecute de ce la Teleradio Moldova se simte o lipsă atât de mare de jurnaliști buni care ar respecta standardele. I-am zis atunci doamnei Mico că Stella, Nina, Lilia, Ludmila, Maria sunt jurnaliste bune și cunoscătoare de standarde, dar au plecat. Mai întâi de la Teleradio, apoi din Moldova. Nevoia lor de a pleca era mult mai mare decât nevoia Republicii Moldova de a le ține acasă. Vineri. De dimineață l-am întâlnit pe stradă pe un fost ministru al securității. Mergea la o partidă de biliard, zâmbind. L-am întrebat dacă știe el cum poți ajunge pe clădirea președinției. A zâmbit și mai larg. Abia își ținea râsul. A zis că nu poți să ajungi acolo fără știrea unor oameni foarte importanți, pentru că există câteva uși cu coduri cifrate, iar codurile le știu foarte puțini. Și acei foarte puțini sunt foarte importanți și nu deschid codul decât la un mesaj tot atât de important. Așa am înțeles că drapelul Uniunii Europene are o mare putere la Chișinău. Altfel, de ce nu a fost arborat drapelul Republicii Congo pe președinție? Seara, fiică mea m-a pus în fața unei sarcini școlare. M-a întrebat dacă avem noi rude care au luptat în vreun război. Am încercat să-i spun despre bunelul meu, care a fost înrolat în armata română, dar peste câteva luni a fost capturat de armata sovietică și a fost trimis pe front de cealaltă parte. Drama pe care a trăit-o bunicul meu, care își privea frații prin lunetă și încărunțea, gândindu-se la cei 4 copii ai săi, lăsați acasă, e greu să o redai pentru clasa a doua. Între timp, ne-a sunat o învățătoare inimoasă. Ne-a povestit despre lecția patriotică care a avut loc în școala lor. Ne-a spus că a fost adus un veteran al armatei sovietice, care a povestit cât de cruzi au fost românii în 1940-45. Învățătoarea care ne-a sunat ne relacta cu indignare. Știți, doamna Marie, învățătoare de istorie și de calmă pe scaun și tăcea. Am vrut să o întreb, de ce nu spune că așa cum sunt criminali românii, fiica ei e căsătorită cu un român, are pașaport românesc și locuiește bine, mersi peste Prut? Dar mi-am dat seama de ce tace, pentru că o altă fiică a ei lucrează contabilă la președintele de raion, a conchis în glas învățătoarea. La Chișinău am văzut pe străzi doi oameni cu panglici negru-oranj în piept, simbol al lui Sfântul Gheorghe Biruitorul. În aceeași zi am văzut patru oameni cu panglici tricolore, care sunt purtate la ghiozdan, la mână, la microbuz. Fiecare poartă ce simte.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.